Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគអាមេរិកថាគោលនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែននិងប្រជាជននៅមីយ៉ាន់ម៉ាបើមិនប្ដូរទីកម្មវិធីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNEP ប្ររពខូប50ឆ្នាំនៃការតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីបរិស្ថានមានសុវត្ថិភាពហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើសហភាពអឺរ៉ុបនឹងគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនកម្រិតណាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ស្ត្រីតាមរយៈការបង្កើតជាខ្សែរឿងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រីជាមផូលីថាមួយជីវិតនេះគឺខ្ញុំបូជាដើម្បីបេតិកភណ្ឌអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington វិធីដែលកម្ពុជាប្រើប្រាស់សម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិជាង1ឆ្នាំនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាដើមខែមករានិងខិតខំព្យាយាមអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរបបយោធាចូលរួមប្រជុំអ្នកវិភាគអាមេរិកមើលឃើញថាវិធីដោះស្រាយដោយចាប់ដៃជាមួយនឹងជនផ្ដាច់ការនឹងត្រូវបរាជ័យហើយគេដំណើររបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននឹងត្រូវខូចខាតដរាបណាមេដឹកនាំកម្ពុជាមិនបដូរជំហរទេនោះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
វិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានគ្របដណ្ដប់លើសមាគមអាស៊ានក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនេះហើយវាបានលេចចេញនៅភាពចម្រូងចម្រាសកាន់តែខ្លាំងនៅពេលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមទួលនីតិដឹកនាំសមាគមថ្នាក់តំបន់នេះនិងលូកដៃជួយដោះស្រាយអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំប្រទេសមើលឃើញថារបៀបដោះស្រាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលប្រើប្រាស់វិធីទន់ភ្លន់ដាក់ក្រុមយោធាដោយធ្វើដំណើរទៅជួបមេដឹកនាំយោធាហើយមិនអើពើនឹងក្រុមប្រឆាំងនិងឈានទៅបរាជ័យក្នុងកម្រិតមួយមិនអាចស្មានបានទន្ទឹមនឹងនេះវានឹងធ្វើឲ្យសាមគ្គីភាពប្រទេសក្នុងតំបន់កាន់តែចុះខ្សោយហើយប៉ះពាល់ដល់គេដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរនៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាតម្លៃនៃគោលនយោបាយបរាជ័យរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្របានចេញផ្សាយកាលពីដើមខែកុម្ភៈលោក Charles Duns អ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបនៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានលើកឡើងថាសំណួរដែលត្រូវសួរគឺមិនមែនថាតើគោលនយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ារបស់លោកហ៊ុនសែននឹងជោគជ័យឬទេប៉ុន្តែតើវានឹងបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្រិតណាលោក Charles Duns បានបន្ថែមថាគណៈដែលប្រទេសអាស៊ានដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីរួមជាមួយប្រចាំប្រទេសជំរុញឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីទទួលបានសន្តិភាពនោះលោកហ៊ុនសែនបានចាត់វិធានការផ្ទុយពីនេះលោកជឿថាលោកអាចដោះស្រាយស្ថានភាពដោយផ្ទាល់ដោយការពង្រឹងការកាន់អំណាចរបស់របបយោធាវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីក្រុមយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យស្របច្បាប់ហើយចាប់មេដឹកនាំដាក់ពន្ធនាគារដោយប្រាប្រាស់បទចោទដែលមានលក្ខណៈនយោបាយនិងមិនសមទំនងជាច្រើនក្នុងនោះមានការធ្វើយុទ្ធនាការល្មើសនឹងបម្រាមកូវីដនិងនាំចូលនឹងការកាប់បញ្ឈប់តាក់ទងចំនួន6គ្រឿងដោយខុសច្បាប់វិបត្តិនេះបានឈានមកដល់ចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលមានពលរដ្ឋជាង44ម្នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីលំនៅឋានដើម្បីគេចចេញពីការប្រយុទ្ធគ្នាប្រដាប់អាវុធអាស៊ានសម្រាប់បានកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន5ចំណុចដែលស្នើឲ្យបញ្ឈប់ហិង្សានិងបើកការចរចាគ្រប់ភាគីក៏ដូចជាសម្រួលដល់សកម្មភាពមនុស្សធម៌ប៉ុន្តែក្រុមយោធាមិនអនុវត្តបានតាមចំណុចណាមួយឡើយនេះបើតាមការវិដំឡៃរបស់អ្នកវិភាគលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរដោយផ្ទាល់កាលពីដើមខែមករាដើម្បីទម្លុះភាពទាល់ច្រកដោយបានជួបមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារប៉ុន្តែដំណើររបស់លោក រងការរិះគន់ជាច្រើនពីអ្នកជំនាញអន្តរជាតិនិងសមាជិកអាស៊ានខ្លះដូចជាម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Charldon យល់ថាកត្តាមួយនៃការចូលលូកដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានជំរុញដោយការបញ្ចាច់បញ្ចាលខ្លួនឯងដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាទទួលបានក្នុងប្រទេសថាជាស្ថាបនិកសន្តិភាពកត្តាមួយទៀតគឺការមិនផ្ដោតតម្លៃលើប្រជាធិបតេយ្យដោយយល់ថាការមានស្ថិរភាពប្រសើរជាងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយវាគឺជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមលើនេះគឺលោកហ៊ុនសែនមានប្រវត្តិចាត់ទុកប្រជាធិបតេយ្យជាប្រភពនៃភាពចលាចលគឺមិនមែនជាវិធីគេចពីភាពចលាចលនោះទេហើយទស្សនៈនេះត្រូវបានក្រុងប៉េកាំងដែលជាមិត្តតែថែបរបស់កម្ពុជាយល់ដូចគ្នាលោក Charldon បានបញ្ជាក់ថាវិធីសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមិននាំមកនូវសន្តិភាពដល់ប្រទេសនោះទេផ្ទុយទៅវិញវានឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែអាក្រក់ឡើងបង្កើនភាពតានតឹងក្នុងអាស៊ាននិងធ្វើឲ្យខូចទំនាក់ទំនងជាក្រុមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទីបំផុតធ្វើឲ្យការអះអាងរបស់អាស៊ានចំពោះមជ្ឈភាពក្នុងតំបន់ចុះខ្សោយមេដឹកនាំកម្ពុជាបានការពារវិធីសាស្ត្ររបស់លោកក្នុងវេទិកាសាធារណៈជាច្រើនហើយបានស្ដីបន្ទោសអ្នករិះគន់លោកក្នុងវេទិកាមួយកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកត្រូវធ្វើក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដើម្បីកុំឲ្យរងការរិះគន់ថាជាប្រធានមិនបានធ្វើអ្វីដោយលោកអះអាងថាការធ្វើតាមរបៀបប្រឡងមកគឺមិនចាញ់ទេលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ដំណើរស្វែងរកសន្តិភាពមិនមែនទៅព្រឹកមកវិញបានផលល្ងាយទេអត់ទេណាចាំមើលខ្ញុំវាយកលាទុកឲ្យ5ឆ្នាំទៀតបើសិនតែធ្វើរបៀបនឹង5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំតើលើ
មេដឹកនាំកម្ពុជាយល់ថាដំណោះស្រាយណាមួយក៏ដោយគឺមិនអាចទាត់ចោលក្រមយោធាដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីពេលដែលលោករងទណ្ឌកម្មនឹងដាក់ឲ្យនៅឯកោក្នុងពេលកន្លងមកជាពិសេសក្រោយពីប្រទេសវៀតណាមបានដាក់ឲ្យកាន់អំណាចដែលនៅពេលនោះមិនសូវមានអ្នកដឹកនាំប្រទេសណានិយាយរកលោកទេប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែបង្ខំចិត្តធ្វើការជាមួយនឹងលោកដោយសារតែក្រុមរបស់លោកនៅកាន់អំណាចជាច្រើនក្នុងប្រទេសលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកដល់អ្នករិះគន់មិនចង់ឲ្យមានវត្តមានក្រុមយោធាថាជាការបំបត្តិចោលភៀកគីដ៏មានអំណាចមួយដែលមិនអាចធ្វើបាន
អញ្ចឹងតើនេះជាចំណុចបង្រួមបង្រួមជាតិឬចំណុចបំផ្លាញចោលនៅរចនាសម្ព័ន្ធកងទ័ពម៉ាយាម៉ាទាំងសងតើគេសុកចិត្តទេគេព្រមគេមានកំភើ
លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងរួមរបស់លោកថាលោកទៅដាំដើមឈើមិនមែនកាប់ឈើទេចំណែកឯប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសដទៃទៀតស្វែងរកការដកចេញឬកាត់បន្ថយប៉ុន្តែលោក Charldon វាតម្លៃថាការស្រោចស្រពរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាគឺមានទំនោរទៅរករឹសគល់របស់កងទ័ពដោយជឿថាសភាពការគឺដូចជានៅកម្ពុជាដែរដែលរបបផ្ដាច់ការគឺជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតដើម្បីស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពជាតិលោក Charldon យល់ថាករណីមីយ៉ាន់ម៉ាគឺមិនមែនជាប្រទេសកម្ពុជាទេហើយឆ្នាំ2020មិនមែនជាឆ្នាំ1990ទេពីព្រោះពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបានភ្ជាប់នឹងពិភពលោកតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាអ្វីដែលក្រុមយោធាដឹងបន្ទាប់ពីការបើកចំហក្នុងរយៈពេលជិតមួយទសវត្សរ៍មកនេះហើយពួកគេមិនព្រមរួមនៅក្រោមការដឹកនាំនៃរបបយោធាផ្ដាច់ការជាថ្មីទេក្រុមប្រឆាំងក៏មិនសុខចិត្តធ្វើសម្បទានដល់អ្នកឆក់ប្លន់អំណាចដែរកម្ពុជាបានខិតខំសម្របសម្រួលឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតដែលរៀបចំនៅចុងខែមករាប៉ុន្តែត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានមួយចំនួនបដិសេធមិនចូលរួមជាមួយនៅទីបំផុតកិច្ចប្រជុំនោះបានរៀបចំក្នុងរយៈពេលមួយខែក្រោយបន្ទាប់ពីកម្ពុជាយល់ព្រមមិនអញ្ជើញតំណាងយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមការប្រជុំមួយទៀតគឺការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលក្រុមមេដឹកនាំត្រូវចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកនិងអាស៊ានដែលក្រុងធ្វើនៅរដ្ឋធានី Washington ពីថ្ងៃទី28ដល់29ខែមីនាដោយនឹងមិនមានវត្តមានមេដឹកនាំនៃរបបយោធាលោក Charldon បានថ្លែងថាលោក Joe Biden នឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់លោកនៅពេលខាងមុខនោះទេដោយយោងតាមគំរូដែលបានកំណត់ដោយប្រធានាធិបតី George Bush ដែលបានប្រឆាំងនឹងរបបយោធាមុនដោយបដិសេធមិនអង្គុយនៅតុតែមួយជាមួយមេដឹកនាំនៃរបបនោះនឹងបញ្ជូនមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានមន្ត្រីសារអាមេរិកថ្លែងថាអាមេរិកគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចខែតុលាឆ្នាំ2021 របស់អាស៊ានក្នុងការរឹតបន្តឹងការចូលរួមរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានកម្រិតខ្ពស់ដោយអនុញ្ញាតតែតំណាងដែលមិននយោបាយប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីសេតាវិមានមួយរូបបានថ្លែងបន្ថែមប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែកុម្ភៈក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបរាជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យមានការវិវត្តដ៏មានអត្ថន័យលើកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចរបស់អាស៊ានហើយអាមេរិកគ្រប់គ្រងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ានក្នុងការធ្វើឲ្យរបបនេះទទួលខុសត្រូវមន្ត្រីសេតាវិមានរូបនោះបន្ថែមថាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូដើម្បីបង្កើនសម្ពាធលើរបបយោធារហូតដល់ផ្លាស់ប្តូរទិសនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកឆាដុនជូលថាវិធីដោះស្រាយល្អគឺកម្ពុជាត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញឲ្យមានការជួបពិភាក្សាគ្នានិងជំរុញក្រុមយោធាឲ្យគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទាំង5ចំណុចឲ្យបានជាអតិបរមាលោកឆាដុនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
I firmly believe that negotiations are the only way we can peacefully resolve the Myanmar situation
ខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាការចរចាជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលយើងអាចដោះស្រាយស្ថានភាពមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសន្តិវិធីខ្ញុំមិនគិតថាការចរចាទាំងនោះនឹងកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែគិតថាអ្នកត្រូវរៀបចំមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការចរចាទាំងនោះដោយជំរុញឲ្យកងទ័ពអនុវត្តការព្រមព្រៀង5ចំណុចឲ្យបានកម្រិតអបបរមា
លោក Charlton Score ស្នើឲ្យទទួលស្គាល់ក្រុមប្រឆាំងជាជាងក្រុមយោធានិងថាត្រូវតែបង្ខំពួកយោធាឬផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើសម្បទាន
ព
េលដែលពួកយោធាមានអារម្មណ៍ថាពួកគេអស់ធនធាននោះជាពេលដែលពួកគេអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងទាល់តែលោកហ៊ុនសែនចង់ប្ដូរអាកប្បកិរិយាពីមិត្តភាពទៅជាកខ្លួនជាងនេះបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំមិនគិតថាកម្ពុជានឹងទទួលបានជោគជ័យច្រើនជាងប្រ៊ុយណេពីមុនទេ
អ្នកស្រីហ៊ឹមសុធារតសាស្ត្រាចារ្យនៃបាតុមងសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញយល់ថាអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើកន្លងមកគឺបានល្អជាងប្រធានអាស៊ានមុនអ្នកស្រីយល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាការស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីតម្រូវការរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារនិងផ្ដល់យោបល់ដែលអាចទទួលយកបានលើគ្រប់ភាគីអ្នកស្រីហឹមសុធារតបានបន្ថែមថា
បើប្រៀបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃគឺកម្ពុជាអាចផ្ដល់លក្ខខណ្ឌល្អចំពោះមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរពីព្រោះថាកម្ពុជាបានយល់នឹងត្រៀមខ្លួនដូចជាស្រេចដើម្បីផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍និងមេរៀនរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការពីទស្សវត្សការពីប្រមាណទស្សវត្សមុនហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការដោះស្រាយចំនួនផ្ទៃក្នុងនិងការផ្សះផ្សាជាតិ
លោកប្រាសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅខែមីនានេះប៉ុន្តែមកត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែមីនានេះនៅមិនទាន់មានការប្រកាសពីដំណឹងនេះជាសាធារណៈនៅឡើយទេរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កម្មវិធីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNEP បានប្រារព្ធខួប50ឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាកន្លងទៅនេះនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាសកម្មជនបានរិះគន់ដល់អង្គការនេះថាមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការដោះស្រាយការគំរាមកំហែងជាសកលចំពោះបរិស្ថានដូចជាការបំពុលបរិយាកាសនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមហាសន្និបាតបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសជាង100បានសន្យាចរចាលើសន្ធិសញ្ញាភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការបំពុលដោយផ្លាស្ទិកលោកមូហាម៉េតយូសុបនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅកម្មវិធីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNEP បានប្រារព្ធខួប50ឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រី Inger Anderson នាយិកាទីភ្នាក់ងារនេះបានថ្លែងថាទីភ្នាក់ងារនេះបានរួមចំណែកក្នុងការជួយសង្គ្រោះភពផែនដីពីគ្រោះថ្នាក់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញអ្នកស្រី Inger Anderson បានថ្លែងថា
We saved millions of lives and protected nature. We showed that environmental multilateralism does deliver. That is a lesson that should inspire us today. Friends, there have been other
យើងបានជួយសង្គ្រោះជីវិតរាប់លាននឹងការពារធម្មជាតិយើងបង្ហាញថាការធ្វើការពហុភាគីលើផ្នែកបរិស្ថានទទួលបានជោគជ័យនោះជាមេរៀនដែលគួរតែជំរុញទឹកចិត្តដល់ពួកយើងក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះមានស្នាដៃផ្សេងទៀតដូចជាការចាប់ផ្ដើមបង្កើតស្ថាប័នស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ IPCC ការកម្ចាត់សារធាតុសំណនិងប្រេងឥន្ធនៈហើយទើបតាមម្សិលមិញនេះមានសេចក្តីសម្រេចចាប់ផ្ដើមវិធីឈ្មោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីដោះស្រាយការបំពុលដោយផ្លាស្ទិកជាសកលមួយដើម្បីបញ្ចប់ការបំពុលផ្លាស្ទិកដើម្បីបុព្វហេតុដ៏ប្រសើរមួយ
សេចក្តីសម្រេចនោះគឺអំពាវនាវឲ្យមានការចរចារយៈពេល2ឆ្នាំដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិគ្រប់ជ្រុងជ្រោយស្ដីពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកដែលកំពុងកើនឡើងកម្មវិធី UNEP ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm ក្នុងឆ្នាំ1972និងបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការការពារអំបូររុក្ខជាតិសត្វព្រៃនិងអាកាសធាតុក្នុងពិភពលោកកម្មវិធី UNEP នេះថាបេសកកម្មរបស់ខ្លួនគឺត្រូវនាំពិភពលោករួមគ្នាដោះស្រាយការគំរាមកំហែងផ្នែកបរិស្ថានដោយថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំប្រតិភូនិងសកម្មជនបរិស្ថាននៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់កម្មវិធី UNEP នៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីលោក Uhuru Kenyatta ប្រធានាធិបតី Kenya លើកសរសើរពីការងាររបស់កម្មវិធីនេះលោក Uhuru Kenyatta បានថ្លែងថា
Progressively over the last 50 years UNEP has led the world understand the centrality of environment in human existence.
ជាការវិវត្តទៅមុខក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្មវិធី UNEP បានដឹកនាំពិភពលោកឲ្យយល់ពីសារៈសំខាន់របស់បរិស្ថានចំពោះមនុស្សដើម្បីត្រៀមខ្លួនចំពោះការគម្រាមកំហែងដែលកើនឡើងចំពោះបរិស្ថាននិងការគម្រាមកំហែងដែលមានរួចហើយចំពោះភពផែនដីយើងពួកគេក៏បានជួយយើងសម្រេចសកម្មភាពរួមជាសកលក្នុងការការពារបរិស្ថានរបស់យើងផងដែរ
អ្នកស្រីវ៉ាន់ជីរ៉ាម៉ាថៃជាអនុប្រធាននិងជានាយកាថ្នាក់តំបន់នៅវិទ្យាស្ថានធនធានពិភពលោកបានថ្លែងថាការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងច្បាប់បរិស្ថានដែលព្រមព្រៀងរួចហើយគឺជាការប្រឈមមួយអ្នកស្រីវ៉ាន់ជីរ៉ាម៉ាថៃបានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាការអនុវត្តជាទូទៅជាបញ្ហាប្រឈមមួយដ៏ធំបំផុតសម្រាប់យើងដោយសារយើងបដិញ្ញាចិត្តប៉ុន្តែមិនគោរពតាមការអនុវត្តជានិច្ចកាលនោះទេនេះជាឱកាសដ៏ធំបំផុតសម្រាប់យើងនោះគឺឃើញមានការអនុវត្ត
លោកម៉ុកវិតស៊ីម៉ាស៊ីស៊ីប្រធានាធិបតីប្រទេសបតស្វ៉ាណាបានថ្លែងថាការអនុវត្តច្បាប់បរិស្ថាននិងកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវការមូលនិធិបន្ថែមទៀតលោកម៉ុកវិតស៊ីម៉ាស៊ីស៊ីបានថ្លែងថា
Botswana continues to walk in the path provided by multilateral environmental agreements that she is party to.
ប្រទេសបតស្វ៉ាណាបន្តដើរលើវិថីដែលផ្ដល់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងបរិស្ថានពហុភាគីដែលប្រទេសនេះជាភាគីចូលរួមមួយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីជាមួយនឹងធនធានមានកម្រិតការបំពេញឲ្យបាននៅការបដិញ្ញាចិត្តទាំងនេះនឹងនៅតែជាការប្រឈមប៉ុន្តែយើងនៅតែបដិញ្ញាដោយបតស្វ៉ាណាបានធ្វើសូមកុំឲ្យមានការសង្ស័យឡើយ
អ្នកស្រី Anderson ថាអង្គការរបស់អ្នកស្រីត្រូវការការគាំទ្រពីគ្រប់ប្រទេសក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវអាកាសធាតុមានស្ថិរភាពមួយនិងធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្ដីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនសភាវុធទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ី ដែលជាវិធានការដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតរបស់ខ្លួនមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើសហភាពអឺរ៉ុបនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការសុំចូលជាសមាជិករបស់ប្លុកនេះយ៉ាងដូចម្តេចនោះអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Life will win over death.And light
ការថ្លែងរបស់ប្រធាននាយកទបដីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីសប្តាហ៍មុនបានធ្វើឲ្យសមាជិកសហភាពខ្លះស្រក់ទឹកភ្នែកពួកគេបានសរសើរមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនរូបនេះនៅពេលដែលលោកបាននិយាយអំពីវិធីដែលប្រដ្ឋអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពនិងជីវិតរបស់ពួកគេលោក Zelensky បានថ្លែងដូចនេះថា
But we are facing also to be equal members.
យើងក៏ប្រយុទ្ធផងដែរដើម្បីក្លាយជាសមាជិកស្មារភាពនៃសហភាពអឺរ៉ុបខ្ញុំជឿថាថ្ងៃនេះយើងកំពុងបង្ហាញដល់មនុស្សរាល់គ្នាឲ្យឃើញថាពួកយើងគឺជានរណានិងកំពុងធ្វើអ្វីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនទៀតប្រសិនបើមានអ៊ុយក្រែនជាសមាជិកនេះជាការពិត
នេះគឺជាការអង្វរកថ្មីមួយទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការស្នើសុំចូលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាលោក Zelensky បានដាក់ពាក្យជាផ្លូវការសុំចូលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Amanda Pole ដែលជាអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយអឺរ៉ុប European Policy Center ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium បាននិយាយថា
Ukraine has always wanted to be part of the EU I mean very early
ប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែងតែចង់ក្លាយជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបតាំងពីដំបូងម្ល៉េះបន្ទាប់ពីទទួលបានឯករាជ្យមកអ៊ុយក្រែនបានដើរក្នុងទិសដៅនេះប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនតែងតែជួបការលំបាក
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថា
But the moment now is very opportune it's a serious situation in Ukraine Ukrainians have shown themselves
ស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតមួយវាគឺជាស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាពួកគេមានភាពក្លាហានហ៊ានងើបតតាំងដើម្បីសន្តិសុខនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដូច្នេះខ្ញុំគិតថានឹងមានកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាចេញពីក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបផ្ទាល់ពីសមាជិកជាច្រើនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីជំរុញរឿងនេះទៅមុខឲ្យបានកាន់តែឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបានន
ៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Euronews របស់ប្រទេសបារាំងអ្នកស្រី Ursula von der Leyen ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានគាំទ្រទស្សនៈរបស់មេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកមួយចំនួនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនដែលគាំទ្រខ្លាំងក្លាដល់អ៊ុយក្រែនដែលភាគច្រើនមកពីតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតនិងអឺរ៉ុបកណ្ដាលចង់ឲ្យបង្កើនល្បឿននៃដំណើរការសមចូលជាសមាជិករបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកចាស់ចាស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបមើលទៅហាក់ដូចជាមានការស្ទាក់ស្ទើរលើការផ្ដល់ចម្លើយចំពោះរឿងនេះឲ្យបានលឿនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Jean-Yves Le Drian បាននិយាយការពីសប្ដាហ៍មុនថា
Mais oui bien sûr que les Ukrainiens sont des Européens. Oui bien sûr ils le proclament. Oui bien sûr ils ont nos valeurs.
ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនគឺជាពលរដ្ឋអឺរ៉ុបពួកគេអះអាងដូច្នេះពួកគេទទួលបានការពិចារណាខ្លាំងក្លាពីយើង
ប៉ុន្តែលោកបានស្នើថាការសម្រេចរឿងសមាជិកភាពណាមួយគឺមិនអាចធ្វើឡើងភ្លាមៗបាននោះទេប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានបំណងប្រាថ្នាចូលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាយូរមកហើយនៅពេលដែលអតីតប្រធាននាយកទបដីអ៊ុយក្រែនលោក Viktor Yanukovych ដែលជាអ្នកមានទំនោរទៅរករុស្ស៊ីបានបដិសេធមិនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដ៏ធូររលុងមួយជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបប្រជាពលរដ្ឋបានងើបតវ៉ាទម្លាក់លោកចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ2014ក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងរុស្ស៊ីបានភ្ជាប់យកតំបន់គ្រីមៀបើទោះបីជាសហភាពអឺរ៉ុបអាចពិចារណាលឿនក៏ដោយក៏ការចូលជាសមាជិករបស់ប្លុកនេះត្រូវការពេលរាប់ឆ្នាំដែរការចូលជាសមាជិកនីមួយៗតម្រូវឲ្យមានការបំពេញលក្ខខណ្ឌស្របតាមបទបញ្ញត្តិជាបន្តបន្ទាប់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់តាំងពីផ្នែកបរិស្ថានរហូតដល់ផ្នែកនីតិរដ្ឋនិងហិរញ្ញវត្ថុជាងនេះទៀតប្រទេសមួយចំនួនទៀតបានដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិកនេះមុនប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅទៀតដែលឥឡូវនេះនៅកំពុងរងចាំការសម្រេចពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅឡើយអ្នកខ្លះមិនប្រកាសទេថាតើអ៊ុយក្រែនអាចកាត់មុខប្រទេសដទៃទៀតដែលសុំចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនេះបានដែរឬក៏យ៉ាងណានោះបន្ថែមទៅនឹងភាពស្ទាក់ស្ទើរដែលអាចកើតមានឡើងនេះសមាជិកថ្មីថ្មីមួយចំនួនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដូចជាប្រទេសប៉ូឡូញនិងហុងគ្រីជាដើមបានរំលោភលើស្តង់ដាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបឬផ្នែកសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជានីតិរដ្ឋជាដើមប៉ុន្តែអ្នកស្រី Amanda Pole ដែលជាអ្នកវិភាគជឿថាសូម្បីតែប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់ការយល់ព្រមជាក់ច្បាស់ជាមុនសម្រាប់សមាជិកភាពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលអនាគតក៏ដោយក៏វាអាចជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនផងដែរ នៅពេលដែលការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកំពុងបន្តទៅមុខអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
It will definitely be a massive psychological boost for Ukrainians and this can help them in the conflict as well.
វាប្រកាសជានឹងជួយជំរុញខ្លាំងក្លាដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនហើយចំណុចនេះក៏អាចជួយដល់ពួកគេនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីផងដែរជាការពិតពួកគេប្រយុទ្ធដើម្បីប្រទេសរបស់ពួកគេជាអាទិភាពចម្បងបំផុតនិងសម្រាប់ខ្លួនពួកគេផ្ទាល់ប៉ុន្តែប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់ការធានាជាមុនចំពោះសមាជិកភាពរបស់អ៊ុយក្រែនវានឹងក្លាយជាសញ្ញាដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតមួយដែលថាសហភាពអឺរ៉ុបគាំទ្រពួកគេ 101%
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាដោយទៅនឹងការផ្ដល់អាវុធនិងយន្តហោះដល់អ៊ុយក្រែនកន្លងមកដូចនេះដែរការធានាជាមុនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះបង្ហាញថាសហភាពអឺរ៉ុបគាំទ្រអ៊ុយក្រែនជាសមាជិកនៅពេលអនាគតរបស់ប្លុកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ស្ត្រីតាមរយៈការបង្កើតជាខ្សែរឿងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រីជាមផាលីថាមួយជីវិតនេះគឺខ្ញុំបូជាដើម្បីបេតកភណ្ឌលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកញ្ញាពៅស៊ីនួនសហស្ថាបនិកចលនាទំលុះបានថ្លែងថាតាមរយៈខ្សែរឿងរៀបរាប់អំពីបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្លាតក្នុងសមភាព gender ចលនាទំលុះនៃស្ត្រីវ័យក្មេងកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងអាចជំនះលើបន្ទាត់ឋានសង្គមនានាដើម្បីពង្រឹងភាពអង់អាចដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីកញ្ញាបានបន្ថែមថាវិសមភាព gender ជាបញ្ហាធំនិងស្មុគស្មាញក៏ប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នារស់ក្នុងសង្គមអាចធ្វើបានដោយហ៊ានក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាដើម្បីទម្លុះរនាំងវិសមភាពទាំងនេះតទៅនេះសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនារវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានិងកញ្ញាពៅស៊ីនួនដូចតទៅ
ចាសូមជម្រាបសួរស៊ីនួន
ចាជាដំបូងសូមជម្រាបសួរដល់បងបច្ចិន្ដានិងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចា
ជាងនឹងហើយថាបញ្ហាសមភាព gender នេះគឺកើតឡើងនៅគ្រប់ទិសទីមិនថានៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រឬមួយក៏ប្រទេសអ្នកមានទេព្រោះវាជាបញ្ហាចាក់ឬសចាក់គល់ខ្លាំងណាស់ហើយដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទៀតសោតគឺវាទាមទារពេលវេលាយូរនិងត្រូវការឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលរួមដោះស្រាយចាស់ដូច្នេះវាមិនមែនងាយស្រួលទេអញ្ចឹងសម្រាប់ស៊ីនួនវិញតើធ្លាប់ប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះទទួលរងការរើសអើងអ្វីខ្លះក្នុងដំណើរជាអ្នកតស៊ូមតិធ្វើការលើកកម្ពស់សមភាព gender នេះហើយមានវិធីសាស្ត្រទប់ទល់ក៏ដូចជាការឆ្លើយតបទៅនឹងទង្វើទាំងនោះតាមរបៀបណាដែរទៅចា
ចាអរគុណច្រើននៅក្នុងកំឡុងពេលដែលខ្ញុំធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងលើរឿងការលើកកម្ពស់សមភាព gender ជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំមានឱកាសបានកាន់គម្រោងធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងមួយឈ្មោះរួមគ្នាគម្រោងរួមគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងសិទ្ធិស្ត្រីខ្ញុំបានស្វែងយល់ការតច្បាស់ហើយចាវាមានឧបសគ្គច្រើនហើយនៅក្នុងហ្នឹងវាមានឧបសគ្គពីរធំធំវាមានកត្តាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនិងឧបសគ្គខាងក្រៅចំពោះដំណើរការនៃការចូលរួមលើកម្ពស់សមភាព gender ហ្នឹងតកតងទៅនឹងកត្តាខាងក្រៅខ្ញុំគិតថាយើងអាចសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាបទដ្ឋានសង្គមអវិជ្ជមានដែលវាមានច្រើនមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងគឺវាមានអាផ្នែកគំនិតអវិជ្ជមានហ្នឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាទៀតហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុងគម្រោងហ្នឹងក្រុមកោដៅរបស់ខ្ញុំគឺនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលជាអញ្ចឹងថាជាខេត្តរៀងដាច់ស្រយ៉ាលហើយខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងភាគច្រើនបណ្ដាញគឺក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចពុណ្ណងហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងមើលឃើញតកតងទៅនឹងផ្នែកកំណត់សង្គមតកតងទៅនឹងបទដ្ឋានសង្គមអវិជ្ជមានផ្លែកផ្លែកថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលរុំព័ទ្ធពួកគាត់ហើយខ្ញុំត្រូវប្រសំខ្លួនជាមួយនឹងបទដ្ឋានអស់ហ្នឹងត្រូវស្វែងយល់ជាមួយនឹងឫសគល់ដើម្បីយើងអាចពលានៅផ្នែកកំណត់ពួកគាត់ដែលគាត់មាន នៅខាងនោះមានភូមិមួយចំនួនគាត់នៅមានផ្នែកគំនិតបរិញ្ញមែនតែនហើយគាត់នៅកាន់ជាលក្ខណៈអរុអរិយអ្នកតាហើយខ្ញុំជួប case study មួយដែលខ្ញុំស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាចម្លែកហើយរឿងស្លុតចិត្តដែរមានស្ត្រីពោះធំបើសិនជាស្ត្រីហ្នឹងគាត់ឆ្លងតលេគេឲ្យឆ្លងនៅភូមិហ្នឹងទេគេឲ្យចេញក្រៅភូមិទេបើសិនជាចេញមកឆ្លងនៅក្រៅភូមិចង្រៃហើយនៅក្នុងភូមិគឺខ្វះខាតមែនតើតកតងទៅនឹងអាសម្ភារៈតកតងទៅនឹងអ្នកជំនាញតកតងទៅនឹងសម្ភពហ្នឹងហើយគាត់មានអាការៈស្រេកស្លាំងទៀតគាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវការជំនួយគាត់ត្រូវការចេញពីភូមិអញ្ចឹងមុននឹងចេញពីភូមិបានគាត់ត្រូវកាប់គោកាប់កបៃសែនដើម្បីគាត់អាចចាញ់បានហើយយើងមើលឃើញថាត្រឡប់មកវិញយើងមើលឃើញថាផ្នែកគំនិតមួយហ្នឹងគឺវាបានរារាំងស្ត្រីទោះបីជាស្ត្រីគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថាបរិបទមួយដែលវាមានគ្រោះថ្នាក់ដែរអញ្ចឹងបទដ្ឋានសង្គមនិងផ្នែកគំនិតហ្នឹងវាជាបញ្ហាសំខាន់មែនតើហើយបញ្ហាដែលជួបប្រទះគឺការមិនលើកទឹកចិត្តការមិនឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីដែលខំធ្វើហើយថែមទាំងខ្ញុំរៀងក្មេងបែបនេះទៀតនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើការជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬមួយក៏អីអញ្ចឹងយើងតែងតែភាគច្រើនមានទទួលការវាតម្លៃមកលើសមត្ថភាពច្រើនជាពិសេសស្រីស្រីគ្នាឯងចា៎ហើយធ្លាប់មានរឿងមួយដែលខ្ញុំអាចថាវាជាទលឹះដែលបង្រៀនខ្ញុំមកដល់សប្តាហ៍នេះដែរគឺសំខាន់ជាងនោះគឺអ្នកដែលគាត់យល់ហើយគាត់នៅតែបំពេញនេះអ្នកខ្លះគាត់ដឹងថាការធ្វើទង្វើបែបហ្នឹងគឺជាការប្រើអំណាចជាសង្កត់ហើយគាត់អវែប៉ុន្តែគាត់នៅតែធ្វើគាត់ដឹងថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើទង្វើបែបហ្នឹងវានឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់មកលើផ្លូវចិត្តខ្ញុំរួមទាំងក្រុមការងារប៉ុន្តែគាត់ដឹងប៉ុន្តែគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយដែរក្នុងកំឡុងពេលដំណើរការលើកកម្ពស់សមភាព gender របស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំបានជួបប្រទះហើយមានមួយទៀតគឺខ្លួនឯងជួនកាលខ្លះខ្ញុំធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តហើយខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំបាត់បង់នៅគោលដៅនៅពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថានៅពេលដែលយើងអត់មានចំហរឹងមាំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបាត់បង់នៅគោលដៅដែលខ្ញុំចង់ទៅហើយជួនកាលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាតែតោលហើយខ្ញុំធ្លាប់សួរខ្លួនឯងថាតើសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំរស់នៅដើម្បីប្រយោជន៍អីហើយក៏ធ្លាប់បាត់បង់ភាពជាខ្លួនឯងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចមកពីចិត្តតែខ្លួនឯងខ្លះវាអាចមកពីកត្តាខាងក្រៅខ្លះដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជួបនៅបញ្ហាបែបហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលដែលជួបបញ្ហាបែបហ្នឹងខ្ញុំក៏មានការជំរុញលើកទឹកចិត្តច្រើនពីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនមិនថាគ្រួសារមិនថាមិត្តរួមការងារមិនថាមិត្តភ័ក្តិឬមួយក៏អ្នកនៅតាមសហគមន៍មួយចំនួនដែលគាត់ជាក្រុមគោលដៅហ្នឹងគាត់ក៏ជាកត្តាមួយជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយជាមួយនឹងអាហ្នឹងសំខាន់គឺខ្ញុំគិតថាវាចេញពីខ្លួនឯងសិននៅពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបាត់បង់នៅគោលដៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរំលឹកឡើងវិញនៅគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនរំលឹកឡើងវិញនៅគោលដៅដែលយើងចង់បានហើយរំលឹកឡើងវិញនៅភាពជាខ្លួនឯងដើម្បីតាំងចំហដើរទៅមុខទៀតហើយរួមជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តព្រមទាំងការផ្ដល់ឱកាសហើយយើងហ៊ានសាកល្បងចាប់ឱកាសហើយហ៊ានស្វែងយល់ហ៊ានតស៊ូហើយកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងអាចជំនះនៅរាល់ឧបសគ្គហើយយើងរៀនពីកំហុសនៅពេលដែលដួលយើងហ៊ានប្រឈមហ៊ានទទួលហើយយើងចេះងើបឡើងដោយខ្លួនឯង
ចាតាំងពីអេស៊ីនីវុនចូលប្រឡូកនៅក្នុងការងារធ្វើការនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាព gender ដូចសប្តាហ៍នេះតើការងារនេះបានផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនអេស៊ីនីវុនយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅហើយតើមើលទៅតាំងពីធ្វើការមកយើងសង្កេតឃើញថាមានយុវជនច្រើនទេដែលចូលរួមនៅក្នុងការងារមួយនេះហើយក៏ប្រជាបានយល់អំពី ផ្នែកគំនិតវិជ្ជាមាននិងភាពវិជ្ជាមានមួយចំនួនអំពីសមភាព gender នៅក្នុងសង្គមចា
៎ចា៎អរគុណច្រើនបងអឺខ្ញុំមើលឃើញថាបន្ទាប់ពីបានចូលរួមការងារលើកម្ពុជាសមភាព gender ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមែនតើទីមួយខ្ញុំបានស្វែងយល់ពីបញ្ហាដែលពីមុនខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាបញ្ហាហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរការគិតហើយបានរៀនសូត្រច្រើនព្រមទាំងបានបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឯងដែរហើយជាពិសេសភាពក្លាហានក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងហើយដូចជាការចេញមុខក្នុងការចែកប្លែករឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាការសម្ភាសន៍អីនេះជាដើមពីមុននិយាយត្រង់របស់ខ្ញុំអត់មានភាពក្លាហានទេក្នុងការចែកប្លែកនៅរឿងរ៉ាវខ្លួនឯងសូម្បីតែក្នុងក្រុមឬមួយក៏អីក៏ដោយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំចូលខ្ញុំបានសិក្សាហើយខ្ញុំបានរៀនហើយជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបានច្រើនមែនតើហើយចំពោះយុវជនក៏ខ្ញុំមកឃើញថាមានការចូលរួមច្រើនមែនតើពីខាងយុវជនសូម្បីតែនៅក្នុងចលនាទំលុះឬមួយក៏នៅក្នុងក្រុមបាយកក់ហ្នឹងក៏សុទ្ធតែជាយុវជនក្មេងៗដែរយុវជនគាត់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតគាត់មានអា initiative នឹងច្រើនក្នុងការតេទៀងឲ្យកូឌីននឹងគាត់មើលឲ្យ public នឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងផ្សព្វផ្សាយទៅអញ្ចឹងគាត់ជាកម្លាំងចលករខ្លាំងមែនទែនហើយមួយទៀតគាត់ជាតំពាំងស្នងរិស័យអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមពី generation ថ្មីចាប់ផ្ដើមពីជំនាន់ថ្មីនឹងទៅបើសិនជាមានយុវជនចូលរួមកាន់តែច្រើនចឹងបានន័យថាចំនួនបន្តទៀតតកតងទៅនឹងការលើកកម្ពស់សមភាព gender ក៏កាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនដែរបងចា
៎ចា៎ដោយសារការងាររបស់ស៊ីនួនជាប្រភេទការងារដែលប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តច្រើនព្រោះមើលឃើញផ្ទាល់ពីភាពអយុត្តិធម៌ពីការឈឺចាប់ការរងគ្រោះជាពិសេសគឺក្មេងស្រីនិងស្ត្រីតែម្ដងតើស៊ីនួនថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តតាមរបៀបណាហើយតារៀបចំពេលវេលាសម្រាប់ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងពេលវេលាសម្រាប់ការងារយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហាពីការងារហ្នឹងមកលុកលុយជីវិតឯកជនរបស់យើងខ្លាំងពេកនោះចា
ចាអរគុណច្រើនមែនទែនបងហើយតាមពិតទៅចំណុចដែលបងលើកឡើងតកតងទៅនឹងសុខភាពសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងវាជាចំណុចចាំបងហើយវាជាអ្វីដែរខ្ញុំហៀង struggle ពីដំបូងដែរបានន័យថានៅពេលដែលយើងជួបប្រទះរឿងរ៉ាវច្រើននៅជុំវិញខ្លួនយើងចាប់បានយកវាមកគិតហើយចាប់បាន stress ខ្លួនឯងចាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានរកផ្លូវក្នុងការដោះស្រាយក្នុងការបន្ធូរចាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែរពីមុនធ្វើការច្រើនអញ្ចឹងទៅជួនកាលខ្លះភ្លេចម៉ៃភ្លេចទឹកខ្លួនឯងតែបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ឈឺច្រើនទៅក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់គោលការណ៍ខ្លួនឯងតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យ life balance ហ្នឹងវាខុសគ្នាឆ្ងាយមានគម្លាតឆ្ងាយពេកយើងផ្ដោតពេលវេលាឲ្យការងារច្រើនរហូតដល់ភ្លេចខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់គោលការណ៍ខ្លួនឯងហងៃត្រូវតែហូបបាយផឹកឲ្យបាយថ្ងៃតែខាតទោះបីជារវល់មិនក្ដោយក៏ត្រូវមានអីធោកាពះដែរនៅពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងចុះទៅសហគមន៍ច្រើនយើងធ្វើកម្មវិធីចែកភាសាជាមួយនឹងគាត់ច្រើនចង់ចង់នៅរឿងដែលគាត់បកស្រាយរឿងដែលគាត់ចែកម្លែកមួយយើងហ្នឹងគឺយើងយកមកគិតដែរហើយកាលណាច្រើនទៅរឿងគាត់ផងរឿងយើងផងធ្វើឲ្យយើង stress អញ្ចឹងទីមួយយើងចេះតលាក់អាហ្នឹងចោលយើងខ្ញុំព្យាយាមគុករង្វង់ cycle មួយតកតងទៅនឹងរឿងដែលយើងអាច control បានអាចគ្រប់គ្រងបានហើយនឹងរឿងដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមធ្វើតែរឿងណាដែលខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងបានរឿងដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានខ្ញុំដកខ្លួនទុកបដុំសិនហើយក្នុងការទម្លាក់រឿងរ៉ាវដែលយើងមានទម្លាក់នៅទំនុនដែលខ្ញុំមានហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ការធ្វើសមាធិគឺជួយបានច្រើនមួយទៀតខ្ញុំគូររូប ដោយសារតែវាជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំផងហើយនៅពេលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថានៅពេលដែលខ្ញុំផ្ចង់អារម្មណ៍ក្នុងការគូសគំនូរវាធ្វើឲ្យជួយឲ្យអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺផ្ដោតទៅលើគំនូរហ្នឹងខ្លាំងអញ្ចឹងហើយយើងអាចតម្លាក់រឿងមួយចំនួនចោលបានមួយរយៈនិយាយរួមទៅការរក្សាពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនការទុកពេលវេលាសម្រាប់ឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងវាអាចជាកដោសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការហត់ពេញមួយថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំទុកពេលវេលាឲ្យខ្លួនឯងហើយនឹងគ្រួសារតំណែងពុយចែកគ្នាជាមួយនឹងគ្រួសារអញ្ចឹងទៅដើម្បីបធូរនៅអាទំនុនដែលយើងមានមករហូតហើយខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថារស់រាល់ថ្ងៃគឺដើម្បីខ្លួនឯងដែរដូច្នេះការគិតពីការងារយើងត្រូវគិតការគិតពីអ្នកជុំវិញខ្លួនយើងគិតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏អត់ត្រូវភ្លេចខ្លួនឯងទេយើងត្រូវទុកពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯង
មួយទៀតស៊ីនួនក៏ជាអ្នកប្រឹក្សាហើយក៏បានផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតតើការផ្ដល់ប្រឹក្សានេះមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះស៊ីនួនហើយតើស៊ីនួនផ្ទាល់ខ្លួនមានអ្នកណាជាបុគ្គលគំរូដែរឬទេចា
ចាអរគុណច្រើនបងការប្រឹក្សាយោបល់គឺសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចម្រៀងខាងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបានរៀនតាក់ទងទៅនឹង support system mental health support system ខ្ញុំបាន research ខ្ញុំបានសិក្សាពីវាហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹងអ្នកសហគមន៍ហើយខ្ញុំគិតថាវាជួយបានច្រើនមែនទែនទៅតាមអ្វីដែលយើងឃើញភាគច្រើនមើលមកយើងឃើញអំពើហិង្សាហ្នឹងវាមាន4ទម្រង់ផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវភេទនិងផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងមើលឃើញតែមួយទេគឺអំពើហិង្សាផ្លូវកាយហ្នឹងដែលគ្រប់គ្នាអវយាគ្រប់គ្នាបានស្វែងយល់ដោយសារតែវាមានសាសនាប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្រាវជ្រាវមកអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តមានសឹងតែច្រើនជាងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយទៀតចាំមែនថោហែលនឹងសំខាន់មែនតែនហើយការផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់រឹតតែសំខាន់ដើម្បីជួយជនរងគ្រោះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយក្រុមកោដៅនៅមណ្ឌលគិរីហ្នឹងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយយើងធ្វើហ្នឹងមានឈ្មោះថា Gender Cafe ហើយ Gender Cafe យើងធ្វើតជាមួយនឹងស្រីស្រីទេបងដើម្បីឲ្យគាត់ហ៊ាននិយាយនៅក្នុងរឿងនៅក្នុងចិត្តឲ្យគាត់មានជួបប្រទះជាពិសេសរឿងផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ចែកម្ដាយមកថាគាត់សប្បាយចិត្តដែលបានចូលរួមតាមទីហ្នឹងហើយពីមុនគាត់អត់ដែរឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងទេគាត់គិតថាខ្លួនឯងអាក្រក់ខ្លួនឯងឈឺច្រើនហើយខ្លួនឯងជាស្រីចឹងទៀតមិនដឹងធ្វើអីបានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងទី1ប្រាប់គាត់ឲ្យដឹងថាគាត់អាចធ្វើបានហើយនៅពេលដែលចូលរួមជាមួយកិច្ចប្រជុំហ្នឹងទៀតគាត់ប្រាប់ថាពីមុនគាត់ចង់សម្រាប់ខ្លួនព្រោះអីគាត់គិតថាខ្លួនឯងអត់មានប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលើអ្នកជុំវិញខ្លួនគាត់បន្ទាប់ពីលើការលើកទឹកចិត្តគាត់បានប្រាប់ថាគាត់ស្រឡាញ់ឃ្លាមួយម៉ាត់ដែរខ្ញុំចែកជូនទៅអ្នកចូលរួមហ្នឹងខ្ញុំថាបើសិនជាយើងមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងតើឲ្យអ្នកណាមកស្រឡាញ់យើងអញ្ចឹងគាត់ថាពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងវារៀងចាក់ដោតគាត់ហើយដោយសារតែពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងគាត់ឲ្យតម្លៃហើយគាត់ងប់ឈរគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ក៏មានតម្លៃដែរទោះបីជាគាត់ជឿច្រើនឬមួយក៏អីក៏ដោយគាត់អាចធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានហើយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ធ្វើបានផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងគាត់នឹងព្យាយាមជួយព្យាយាម contribute តាមអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានអាហ្នឹងវាជាឧទាហរណ៍មួយនៃគុណប្រយោជន៍នៃការប្រឹក្សាជំនល់ហើយតកតងទៅនឹងសំណួររបស់បងសួរថាតើខ្ញុំមាន mentor ផ្ទាល់ខ្លួនអត់ខ្ញុំគិតថាបើជាក់លាក់ដូចជាអត់មានទេបងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំទាំងប៉ាម៉ាក់បងប្អូនគ្រួសារហ្នឹងហើយទាំងអ្នកជុំវិញខ្លួនអ្នកធ្វើការជាមួយគាត់សតាជា mentor គាត់សតាជាអ្នកដែលខ្ញុំបានរៀននិងបានសិក្សាមកពីគាត់ទាំងអស់មិនថាគាត់ក្មេងឬមួយក៏ចាស់គាត់មានភាព unique របស់គាត់មួយដែលជួនកាលខ្លះនៅពេលដែលយើងព្យាយាមសម្លឹងមើលទៅនឹងធ្វើឲ្យយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយយើងនឹងអាចរៀនសូត្រពីគ្នាបានច្រើនបើសិនជាយើង open mind ហើយខ្ញុំក៏បានរៀនសូត្រពីវាច្រើន
ចុងក្រោយតើស៊ីនូនមានសារអ្វីទៅកាន់ប្រិយមិត្តក៏ដូចជាយុវវ័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកកម្ពស់សមភាព gender នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា
ចាអរគុណច្រើនបងអឺជាចុងក្រោយអឺខ្ញុំដឹងថាបញ្ហាសម្ភារ gender ដូចបងអឺធ្លាប់លើកឡើងតាំងពីដើមបងធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាវាជាបញ្ហាសកលមិនមែនតែនៅប្រទេសកម្ពុជាឬមួយក៏នៅក្នុងសហគមន៍មីប៉ុន្តែអឺវាមានសង្កត់តែគ្រប់ទិសទីនៃពិភពលោកដឹងថាវាជាបញ្ហាធំណាវិសមភាព gender ហ្នឹងវាជាបញ្ហាធំប៉ុន្តែចង់ប្រាប់ថាបញ្ហាសង្គមមែនប៉ុន្តែសង្គមគឺកើតចេញពីយើងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងខ្សែរបស់ខ្ញុំគឺចង់ប្រាប់ថាការផ្លាស់ប្ដូរគឺកើតចេញពីយើងម្នាក់ម្នាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ៊ានក្រោបឡើងទម្លុះរនាំងវិសមភាពនឹងទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងមិនមែនឯកាទេគឺយើងកំពុងតែធ្វើការទៅលើរឿងហ្នឹងច្រើនមានអង្គការច្រើនធ្វើការទៅលើរឿងហ្នឹងមិនសារមិនថាតែអង្គការនៅក្នុងស្រុកឬមួយក៏អន្តរជាតិឬមួយក៏ចលនាដូចខាងប្រេសរូឬមួយក៏បៃកតទេយើងមានអ្នកងើបឈរឡើងច្រើនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចខ្លាចជិះជាម្នាក់ផ្ដើមពីយើងឈរដើម្បីស្ត្រី
ចាសូមអរគុណស៊ីនួនច្រើនសម្រាប់ការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅរាត្រីនេះនិងសូមជម្រាបលាចា
ចាអរគុណច្រើនបង
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរវាងអ្នកស្រីស៊ូបចិន្ដានិងកញ្ញាពៅស៊ីនួនដែលផ្ដោតលើប្រធានបទការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ស្ត្រីតាមរយៈការបង្កើតជាខ្សែរឿងបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA សូមអរគុណ
តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានបញ្ចុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ទៅរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងកំពុងម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភិកច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់ទៀនសោតលើកលែងតែកតាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនចូលទៅមុខការបង្វិលចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្វិលចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបានឬការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារនោះគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទេហើយអ្នកណាក៏បានថាតួនាទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចុះចំណាយប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្តោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួញនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណា
ឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាន
លោកស្រីជាមផូលីជាស្ថាបត្យករស្ត្រីដំបូងគេនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានដួលរលំបច្ចុប្បន្នលោកស្រីគឺជាស្ថាបត្យករជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីត្រឹមតែ3ទៅ4នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនដល់ការអភិរក្សនិងការរក្សាប្រាសាទបុរាណនៅកម្ពុជាលោកស្រីផូលីដែលមានបទពិសោធន៍ការងារប្រមាណជា26ឆ្នាំមកហើយនោះអះអាងថាមួយជីវិតរបស់លោកស្រីគឺបូជាដើម្បីបេតកភណ្ឌអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ជាទូទៅទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកវិស័យស្ថាបត្យកម្មសម្បូរទៅដោយស្ថាបត្យករជាបុរសស្ថាបត្យករជាស្ត្រីមានមួយចំនួនតូចនៅឡើយត្រូវបានទទួលស្គាល់សម្រាប់ស្នាដៃរចនាបថសំណង់ឬការពារនិងអភិរក្សសំណង់ប្រាសាទបុរាណបើធៀបនឹងស្ថាបត្យករជាបុរសនៅកម្ពុជាលោកស្រីឈៀមផូលីជាស្ថាបត្យករស្រីដំបូងគេបន្ទាប់ពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមលោកស្រីបានឆ្លងកាត់ការសិក្សាផ្នែកស្ថាបត្យកម្មរយៈពេល7ឆ្នាំហើយទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីលោកវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់កំពូលស្ថាបត្យករខ្មែរនិងលោកប្រតិចារឆេងផុនបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីគឺជាស្ថាបត្យករជាន់ខ្ពស់មួយរូបនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងរបស់មូលនិធិប្រាសាទពិភពលោកតាំងតែពីពេលបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកស្ថាបត្យកម្មក្នុងឆ្នាំ1996មកលោកស្រីក៏ជាស្ថាបត្យករជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសំណង់បុរាណជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីត្រឹមតែ3ទៅ4នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនដល់ការអភិរក្សនិងការរក្សាប្រាសាទបុរាណនៅកម្ពុជាកំពុងអង្គុយក្នុងការិយាល័យអង្គការមូលនិធិប្រាសាទពិភពលោកដែលមានទីតាំងនៅភូមិបន្ទាយចាស់សង្កាត់ស្លក្រាំខេត្តសៀមរាបស្ត្រីសម្បល់ស្រអែមវ័យ55ឆ្នាំរូបនេះប្រាប់ពីមូលហេតុដែលលោកស្រីចាប់ជោគអាជីពជាស្ថាបត្យករសំណង់ប្រាសាទបុរាណថា
វាជានិស្ស័យទី1ទី2ទៀតគឺធ្វើការមិនមែនដើម្បីតែជាតិសាសន៍ខ្ញុំទេគឺខ្ញុំធ្វើការសម្រាប់មនុស្សជុំវិញពិភពលោកហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ដើម្បីថែរក្សារបស់នេះឯងមិនចង់ឲ្យបាត់បង់ទៅទេដើម្បីបង្ហាញអំពីចំណេះដឹងដែលបុព្វបុរសនឹងបានបន្សល់ទុកមកខ្ញុំត្រូវបន្តដើម្បីឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយទៀតអស់ពីភាពយើងទៅណ្វីទុកឲ្យគេប្រាប់គេឲ្យគេបន្តរក្សាអញ្ចឹងទៅរហូតទៅកុំឲ្យបាត់បង់
លោកស្រីជាមផាលីមានស្រុកកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងមានម្ដាយជាមេផ្ទះឪពុករបស់លោកស្រីគឺជាអ្នកមើលការសាងសង់សាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1960ក្រោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានដួលរលំទៅលោកស្រីបានទៅរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបមួយរយៈពេលនោះហើយដែលលោកស្រីចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ប្រាសាទបុរាណជាពិសេសប្រាសាទអង្គរវត្ត
ឡើងយុគសម័យប៉ុលពតមកនោះមករស់នៅខេត្តសៀមរាបនោះរយៈពេលខ្លីដែលបាយប៉ុលពតណាមករស់រយៈពេលខ្លីពេលនោះខ្ញុំដើរទៅអង្គរទៅក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចថាមានស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អង្គរអញ្ចឹងណាហើយក៏គិតឃើញទុកក្នុងចិត្តហើយមិនបានគិតថាយើងត្រូវត្រឡប់មកដើម្បីជួយសង្គ្រោះអង្គរឬមកធ្វើការអង្គរក៏គ្រាន់តែមានអារម្មណ៍មួយដាក់ក្នុងចិត្តទៅតាមហ្នឹង
លោកស្រីបានសម្រេចចិត្តចូលសិក្សាផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនៅមហាវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មដោយមិនបង់ថ្លៃក្នុងឆ្នាំ1989និងបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ1996ដោយនៅពេលនោះមាននិស្សិតជាស្ត្រីមិនដល់5នាក់ផងក្នុងចំណោមនិស្សិតប្រមាណជា100នាក់លោកស្រីរៀបការនៅឆ្នាំ1997ជាមួយស្វាមីដែលជាមន្ត្រីរាជការហើយបច្ចុប្បន្នមានកូនស្រីម្នាក់អាយុ17ឆ្នាំក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាលោកស្រីចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅអង្គការមូលនិធិប្រាសាទពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានមុខតំណែងជាស្ថាបត្យកររហូតមកក្នុងទូនីតិជាស្ថាបត្យករសំណង់ប្រាសាទបុរាណលោកស្រីត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិរបស់ប្រាសាទអាយុកាលស្ថានភាពបែកបាក់គ្រឿងបង្គុំមូលហេតុនៃការខូចខាតនៃប្រាសាទបុរាណជាដើមមុននឹងអាចជួសជុលឬជួសសង្គ្រោះប្រាសាទឡើងវិញ
ស្រាវជ្រាវអំពីសំណង់ដែលបុព្វបុរសយើងហ្នឹងប្រមូលព័ត៌មានឲ្យអស់អំពីហេតុការដែលបុព្វបុរសយើងបានប្រើប្រាស់សម្ភារៈរៀបចំយ៉ាងម៉េចមិនបច្ចេកទេសរបស់បុរាណហ្នឹងយកមកឲ្យអស់យកព័ត៌មានមកអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមគូផ្លង់មើលពីលើ survey វាឲ្យអស់ហេតុផលហើយយើងយកមកបញ្ចូលបច្ចេកទេសទំនើបរបស់យើងនេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះ
ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកស្រីផូលីជាអ្នកដឹកនាំការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិរក្សសំណង់ប្រាសាទបុរាណលើមនុស្សប្រមាណជា700នាក់លោកស្រីលើកឡើងថាការងារផ្នែកស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទបុរាណជាការងារដែលត្រូវមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងអត់ធ្មត់ខ្លាំងដើម្បីធានាថារាល់ការថែរក្សាជួសជុលនិងកែលម្អធ្វើឡើងដោយមិនខាតបង់ភាពចំណាស់របស់ប្រាសាទ
មានលំបាកព្រោះយើងត្រូវប្រមូលព័ត៌មានឲ្យអស់មុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីត្រួតត្រងឡើងពីព្រោះហ្នឹងវានៅលើតម្លៃកាលណាយើងរើកាន់តែច្រើនយើងរើទាំងមូលឬថាប្រាសាទមួយតុកប្រាសាទមួយទាំងមូលអញ្ចឹងវាខូចតែ 70% ទេតែនៅ 30% ទៀតប៉ុន្តែយើងត្រូវតែសង្គ្រោះតែ 70% ដែល 30% ហ្នឹងគឺមិនប៉ះមិនឲ្យប៉ះទេកាលណាយើងរើទាំងអស់តែម្ដងតម្លៃអាយុកាលគឺត្រូវបាត់បង់ដែរ
ទន្ទឹមនឹងការងារអភិរក្សប្រាសាទបុរាណមានភាពលំបាកប៉ុន្តែក្នុងនាមជាស្ថាបត្យករជាន់ខ្ពស់ជាស្ត្រីនាពេលកន្លងមកក៏បានធ្វើឲ្យលោកស្រីប្រឈមនឹងផលលំបាកផងដែរ
ប្រឈមនោះសំខាន់បំផុតយើងជាស្ត្រីហើយយើងធ្វើការងារបរិសុទ្ធហើយនៅការដ្ឋានមិនមានស្ត្រីទេតែចូលរួមគឺយើងជាស្ត្រីហើយជាមេទៀតយាយយើងពិបាកក្នុងការនិយាយទៅគេដូចថាវាស្រាលវាអត់ធ្ងន់គេមិនសូវជាស្ដាប់យើងប៉ុន្មានទេ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីផូលីបានឆ្លងកាត់រាល់ការលំបាកទាំងនោះដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការអត់ធ្មត់ខ្ពស់លោកស្រីនិយាយទាំងកំពុងញញឹមថា
យើងត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់ការតាំងចិត្តខ្ពស់ហ្មងទោះបីយើងត្រូវប្រឈមបែបណាក៏ដោយតែយើងត្រូវតែជាមនុស្សស្រីដែលទន់ភ្លន់ហើយរឹងមាំតែការប្រឈមដែលគេមិនពេញចិត្តវាជារឿងមួយដែលយើងនិយាយតែយើងសម្ដៅទៅលើការងារហើយធ្វើថែមការច្បាស់លាស់ទៅយើងពីដើមទៅមុខពីភាពអត់ធ្មត់ជាអំណាចរបស់អស្ចារ្យ
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996មកលោកស្រីជាមផូលីមានសមិទ្ធផលជាច្រើនតាមរយៈការងារដែលជាស្ថាបត្យករផ្នែកសំណង់ប្រាសាទបុរាណលោកស្រីបានជួសជុលរូបចម្លាក់គ្រុឌជាច្រើននៅប្រាសាទព្រះខ័នបន្ទាប់មកគម្រោងទាំងអស់ដែលមានក្នុងប្រាសាទព្រះខ័នលោកស្រីក៏បានជួសជុលរោងតងកោសមុទ្រទឹកដោះក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តគម្រោងជួសជុលប្រាសាទតាសោមគម្រោងជួសជុលប្រាសាទភ្នំបាខែងស្ពានបុរាណធំជាងគេដែលមានឈ្មោះថាស្ពានទឹកក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យប្រាសាទឯកភ្នំក្នុងខេត្តបាត់ដំបងព្រមទាំងសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតនិយាយទាំងទឹកបុកមុំជាមួយការដំឡើងសំឡេងបន្តិចផងលោកស្រីផូលីបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមិនមានស្ថាបត្យករផ្នែកសំណង់ប្រាសាទបុរាណទេនោះប្រាសាទបុរាណនានានៅកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង
់ក្មេងជំនាន់ក្រោយគឺថាត្រូវទៅបន្តឲ្យស្រឡាញ់បេតិកភណ្ឌមកបើមិនអញ្ចឹងទេគឺថាម៉ូដែនចូលវាមកគឺគ្របសង្កត់បុរាណហ្នឹងអស់ហើយគឺលុបបំបាត់ហ្មងពីព្រោះគេអត់យល់គេអត់មានបេះដូងស្រឡាញ់អ្វីដែលជាបងបុរាណគឺនឹងត្រូវបាត់បង់ហើយយើងត្រូវទៅខំពង្រឹងបង្កើតមនុស្សផ្នែកបេតិកភណ្ឌឲ្យកាន់តែច្រើនឲ្យស្រឡាញ់បើថាមិនបានធ្វើការងារហ្នឹងក៏មានចិត្តស្រឡាញ់ដែរដើម្បីជួយថែរក្សា
ជាស្ត្រីស្ថាបត្យករជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសំណង់ប្រាសាទបុរាណម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រីស្ថាបត្យករ3ទៅ4នាក់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីផូលីលើកឡើងថាលោកស្រីមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ក្នុងនាមជាស្ត្រីដែលបានធ្វើការងារដើម្បីជាតិនិងដើម្បីពិភពលោកលោកស្រីផូលីដែលមានបទពិសោធន៍ការងារប្រមាណជា26ឆ្នាំមកហើយនោះបន្ថែមថាលោកស្រីនឹងនៅតែបន្តធ្វើការងារជាស្ថាបត្យកររហូតដល់ពេលដែលលោកស្រីមិនអាចធ្វើអ្វីកើត
និយាយរួមគឺខ្ញុំមួយជីវិតនេះខ្ញុំបូជាដើម្បីតែបេតិកភណ្ឌ
រីកាពីខេត្តស៊ីមរាបនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.